Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ispred zgrade vlade protestuju Srbi sa Kosova i Metohije zbog zabrane ulaska u pokrajinu pojedinim srpskim zvaničnicima. Vlada će uputiti zvaničan protest zbog najave hapšenja i zabrane ulaska Aleksandra Vulina na teritoriju Kosova. Izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska direktna je provokacija usmerena ka Srbiji, poručio premijer Dačić. Novi direktor Bezbednosno-informativne agencije biće Aleksandar Đorđević, advokat iz Čačka. EPS za sada neće biti privatizovan, izjavila ministarka Mihajlović. Delegacija Evropskog parlamenta otputovaće u Vašington kako bi istražila navode o masovnom špijuniranju. Košarkaši Partizana u Euroligi dočekuju francuski Nanter. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Oko 1000 Srba sa Kosova i Metohije protestuje ispred vlade u Beogradu zbog odluke Prištine da zabrani pojedinim srpskim zvaničnicima da dolaze u pokrajinu, kao i zbog izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska. Oni traže da im se obrati vicepremijer Aleksandar Vučić. Protest prati Sandra Cvijanović.
Okupljeni Srbi sa Kosova koji su u Beograd došli u pratnji policije u 20 autobusa čekaju da im se obrati prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Njegovo obraćanje najavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Vulin je Srbima sa Kosova rekao da zna koliko je teško i uvredljivo slušati da je Kosovo Turska. Kako je rekao, isto vreme kada se srpskim zvaničnicima ne dozvoljava da dođu na teritoriju Kosova, tamo dolazi turski premijer da učestvuje na kosovskim izborima. Učesnici protesta inače nose srpske zastave i skandiraju imena vicepremijera Aleksandra Vučića i ministra Vulina. Zbog protesta je zatvorena Nemanjina ulica, dok su okolne ulice u blokadi. Inače, u ovom trenutku da je prijavljen, ispred zgrade vlade pojavio se i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Hvala Sandri Cvijanović, opširni izveštaj u našim narednim informativnim emisijama. Vlada će uputiti zvaničan protest zbog najave hapšenja i zabrane ulaska ministra Aleksandra Vulina na teritoriju Kosova, rekao je danas premijer Dačić istakavši da je to kršenje Briselskog sporazuma. Premijer i ministar Vulin ocenili su da pokretanjem istrage protiv ministra zaduženog za Kosovo i Metohiju Priština pokušava da odvrati Srbe od izlaska na lokalne izbore. Oni su također ocenili da je izjava turskog premijera Erdogana u Prizrenu direktna provokacija Srbije. Dačić i Vulin pozvali su Srbe sa Kosova da ostanu mirni i da u što većem broju izađu na birališta 3. novembra, pripremila Davorka Tešić.
Kosovsko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv Aleksandra Vulina zbog, kako tvrde, neovlašćenog ulaska na Kosovo 17. oktobra i od osnovnog suda u Mitrovici zatražilo da izda nalog za njegovo hapšenje. Premijer Ivica Dačić kaže da to predstavlja direktno kršenje Briselskog sporazuma i dogovora koji je postigao sa kosovskim premijerom.
Meni je Dačić lično rekao u prisustvu Ketrin Ešton da Vulin može kad hoće i gde hoće da ide na Kosovo. Govorio je o tome da nas trojica iz najvišeg rukovodstva, Nikolić, Vučić i ja, ćemo imati na nas će se posebno gledati, a svi ostali mogu da slobodno dolaze.
Slobodno da dolazi na Kosovo može čak i turski premijer Erdogan i da čak u Prizrenu izjavi da je Kosovo Turska i Turska Kosovo. Dačić kaže da to ne doprinosi razvoju odnosa Srbije i Turske i da predstavlja direktno ugrožavanje dijaloga Beograda i Prištine.
Znači, Erdogan može da dođe da favorizuje Tačija u kampanji za lokalne izbore i da time pravi štetu uopšte odnosima na Balkanu. A sa druge strane, našim zvaničnicima se zabranjuje i govori se da će doći u versku posetu. Ali ja vas pitam, kuda to vodi? Da li su ti ljudi svesni toga da to što rade, ne da ne vodi ka normalizaciji, nego pravi berlinske zidove.
I pored toga što Priština najavom hapšenja Aleksandra Vulina pokušava Srbe da odvrati od izbora, u interesu Srbije je da se tenzije na Kosovu i Metohiji smire i da što više Srba izađe na birališta, kaže Dačić. Na mir i dostojanstvo Srba poziva i ministar Vulin. Posle razgovora sa predstavnicima lokalnih samouprava 7 kosovskih opština, Vulin je rekao da će o najavi hapšenja razgovarati sa predstavnicima međunarodne zajednice. zajednice.
Ja moram da kažem da je to politička stvar i da je to očigledno usmereno isključivo na podizanje tenzija pred izbore, da je to usmereno na ideju da se Srbi poplaše, da se zbune, da se uznemire i naravno da na kraju krajeva ne izađu na izbore. Ja ih samo molim da budu mirni, da budu dostojanstveni i naravno ih molim da izađu na izbore.
Vulin je također rekao da će srpski zvaničnici narednih dana dolaziti na Kosovo. Podsjećamo, kampanja za lokalne izbore na Kosovu traje još nedelju dana.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić pozvao je mlade u Gračanici da u što većem broju izađu na izbore i podrže listu Srpska. On je na tribini posvećenoj mladima rekao da vlada ima projekte i planove za poboljšanje života na Kosmetu. Naglasio je da su pred nama veliki problemi koje treba zajedno prevazići. Na tribini su govorili i kandidati za odbornike liste Srpska za opštinu Gračanica Duško Ivić i Mirjana Živić.
Železnice Srbije otvorile su novu železničku stanicu Kosovska Mitrovica Sever i od danas uspostavile direktnu železničku liniju između Kraljeva i Kosovske Mitrovice. Adaptiranje stanice u Mitrovici finansirala je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju sa 4 miliona dinara. Od Kraljeva do Mitrovice saobraća novi dizel motorni voz.
Slušate novosti dana. Novi šef Bezbednosno-informativne agencije biće Aleksandar Đorđević. Đorđević je advokat iz Čačka, a na mesto šefa BIA dolazi posle Nebojše Rodića, koji u okviru rekonstrukcije vlade postavljen na mesto ministra odbrane. U nastavku emisije Ekonomske teme. Guverner Jorgovanka Tabaković rekla je da Narodna banka očekuje da će do kraja godine naša zemlja privući 700 miliona evra neto stranih investicija. Ona je na investicionom samitu u Aranđelovcu naglasila da je 584 miliona evra već uloženo u Srbiji, ali i podsjetila da je investitorima najviše stalo do stabilnosti poslovnog ambijenta. Učesnici samita slažu se da su investitorima najinteresantniji agrar i energetika, ali da ih najviše ometa neodgovarajuće birokratske procedure. Milica Rilak.
Koordinacija politika Narodne banke i vlade put je ka stabilnosti koju investitori najviše vole, poručila je guverner Jorgovanka Tabaković, koja je se pohvalila da su inflatorna očekivanja na istorijskom minimumu. Pozdravila je i nedavno usvojene mere vlade za sređivanje javnih finansija i obećala da će joj pomoći da uspešno okonča pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Narodna banka Srbije u narednim godinama očekuje oporavak priliva svežeg kapitala, najviše usmereno ka industriji, poljoprivredi, trgovini i finansijskom sektoru. Dalji priliv stranih investicija, međutim, u velikoj meri će zavisiti od rešavanja domaće fiskalne neravnoteže i obezbeđivanje podrške međunarodnih partnera.
Energetika je uz agrar sektor koji bi trebalo da bude najzanimljiviji investitorima, ali to prema rečima ministarke Zorane Mihajlović ne znači da će doći do privatizacije recimo EPS-a, već da će doći do promene načina poslovanja.
Što se Elektroprivrede Srbije tiče, za sada se neće ići u privatizaciju EPS-a, a objasnit ću vam zašto. Naravno, EPS do kraja godine postaje akcionarsko društvo, počeo drugačije da funkcioniše. Neke od delatnosti će svakako biti centralizovane i mnogo efikasnije.
Najveće prepreke investitorima ipak pravi neumorna birokratija i nereformisan državni sektor. Pa prvi čovjek Privredne komore Srbije Željko Sertić ocenjuje da je i paket izmena 4 sistemska zakona o privatizaciji stečaja u radu i građevini tek korak na dugačkom putu oporavka.
Kao prvi urgentan korak svakako će doprineti znatno boljem poslovanju u Srbiji, ali to nisu uslovi koji će u opštem ambijentu na dugoročno doneti onaj potpuni oporavak o kome mi pričamo.
Potpuni oporavak privrede podrazumeva izgradnju sistema koji ohrabruje investitore domaće i strane umjesto da ih sapliće na svakom koraku, poručuju učesnici investicionog samita u Aranđelovcu. Strani ulagači su inače u našu zemlju u posljednjih 7 godina uložili 12,5 milijardi evra.
Poslovanje srpskih kompanija koje se bave informacionim tehnologijama raste 3 puta brže od proseka u drugim zemljama. Premijer Ivica Dačić smatra da ta grana može da bude prečica ka ekonomskom oporavku Srbije. Mnoge kompanije iz te oblasti već posluju ili najavljuju ulaganja u našu zemlju, a u Microsoftu su potvrdili da će prvi čovjek tog giganta početkom novembra posjetiti Srbiju. Milenko Marković.
Obraćajući se učesnicima konferencije Sinergija 2013, premijer Ivica Dačić je istakao da mnoge strane kompanije žele da dođu u našu zemlju. Dačić je izneo malo poznat podatak da je IT sektor već pretekao neke tradicionalne srpske brendove.
Konstatacija je da je Srbija u prošloj godini imala duplo veći izvoz softvera nego malin. Pre neki dan je IBM besplatno napravio za vladu Srbije i za posebna ministarstva svoj pogled na to kako bi se mogla ostvarivati ta elektronska uprava. Podsjetit ću da kompanija NCR već radi u Beogradu i da će u narednih godinu dana zaposliti još 1000 ljudi. Bili su kod mene predstavnici Apple-a.
Andreas Hartl iz Microsofta Srbija je potvrdio da će generalni direktor te kompanije Steve Ballmer doći u Beograd 4. novembra. On je najavio i proširenje poslovanja u našoj zemlji.
Svakako ćemo nastojati da što više raširimo upotrebu novih softvera. Uvešćemo najmoderniju platformu za elektronsku upravu, a također ćemo ulagati u obrazovanje, što će sve doprineti većem rastu informacionih tehnologija.
Informacione tehnologije imaju brojne prednosti u odnosu na tradicionalnu industrijsku proizvodnju. Ne zahtevaju veliki prostor, uglavnom ne zagađuju okolinu i donose veliki profit uz relativno mala ulaganja. Na osnovu ranijih iskustava, investicija od svega 50 miliona evra u IT sektor mogla bi da uveća bruto domaći proizvod Srbije za 1%.
Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla svečano je predstavljen prvi avion nove nacionalne aviokompanije Air Srbija, Airbus A319. Sa aerodroma Nikola Tesla javlja se Nataša Ćimović.
Nalazimo se u hangaru aerodroma Nikola Tesla. Avion Airbus A319 je do malo čas bio iza zavese i sada je otkriven i spreman i reklo bi se okupan naravno za sutrašnji let za Abu Dhabi pod novim nazivom Air Srbija. Na repu crveno-plave boje stilizovani grb srednjovekovne Srbije sa dvoglavim belim orlom. Unutrašnjost aviona smo, evo, upravo sada i mi novinari i predstavnici vlade po prvi put videli. Enterijer po najvišim svetskim standardima ukupno ima 128 sedišta. Na biznis klasi tvrde upućeni moći će da nam pozavide sve evropske aviokompanije. Na linijama dužim od 3 sata, osim redovnog aperitiva, zakuske i 3 glavna jela, putnici će svako za sebe dobiti na korišćenje iPod sa raznovrsnom ponudom zabavnih sadržaja. Pilote, stjuarte i stjuardese krasi moderna uniforma tamno-plave boje. Dakle, sve je spremno za prvi promotivni let Air Srbija ka Abu Dhabiju sutra. Vicepremijer Aleksandar Vučić očekuje da će kompanija uskoro doneti profit i da će biti najbolja u regionu.
Uspeli smo da promenimo odnos, ponašanje, način razmišljanja prema tome kako i na koji način se ulaže državni novac. Državni novac više neće biti bacan u bunar. Državni novac neće služiti samo za pokrivanje zaostalih dugova, kao što je to bio slučaj do danas. Državni novac kada ulažemo, ulagaćemo u preduzeće koje ćemo da stvorimo i napravimo profitabilnim. Mi očekujemo da za manje od godinu dana ova kompanija postane profitabilna, da državi ide sve što državi pripada, jer država hoće da zarađuje, država više neće da gubi.
Generalni direktor Air Srbija Dane Kondić kaže da se radilo brzo na pokretanju kompanije i kupovini modernih Airbusovih aviona koji predstavljaju veliko poboljšanje u odnosu na postojeću JAT-ovu flotu.
Ovo je novi avioprevoznik sa novom ambicijom. Za ponos zaposlenih koji će raditi za uspješnu aviokompaniju. Za ponos svojih gostiju koji će biti dočekani sa dobrodošlicom i poštovanjem na sve većem broju letova i destinacija. I ponos građana Srbije.
Air Srbija, kako je rečeno, pokriva više od 30 evro mediteranskih destinacija direktno sa svog matičnog aerodroma, Beogradskog međunarodnog aerodroma Nikola Tesla.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Ispred zgrade vlade protestuju Srbi sa Kosova i Metohije zbog zabrane ulaska u pokrajinu pojedinim srpskim zvaničnicima. Vlada će uputiti zvaničan protest zbog najave hapšenja i zabrane ulaska Aleksandra Vulina na teritoriju Kosova. Izjava turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska direktna je provokacija usmerena ka Srbiji, poručio premijer Dačić. Novi direktor Bezbednosno-informativne agencije biće Aleksandar Đorđević, advokat iz Čačka. EPS za sada neće biti privatizovan, izjavila ministarka Mihajlović. Delegacija Evropskog parlamenta otputovaće u Vašington kako bi istražila navode o masovnom špijuniranju. Košarkaši Partizana u Euroligi dočekuju francuski Nanter. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Upravo smo dobili saopštenje sa sednice vlade.
Vlada Srbije ocenila je da izjave turskog premijera Recepa Erdogana na Kosovo i Metohiji predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Vlada ocenjuje da takve izjave direktno štete odnosima između Ankare i Beograda i remete nastojanja Srbije da normalizuje stanje u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije će uručiti najoštriji demarš turskim vlastima i zatražiti neodložno objašnjenje za ovakav postupak. Vlada Srbije izražava uverenje da će Evropska unija preko svojih nadležnih organa, a i u predstavnicama svih zemalja članica, preduzeti odgovarajuće mere prema Turskoj, kao što uobičajava u sličnim prilikama, s obzirom na to da se radi o činu kojim se remeti mirovni proces u južnoj srpskoj pokrajini.
U nastavku vesti sveta. Afera o američkom prisluškivanju saveznika se ne smiruje. Lideri zemalja Evropske unije saglasni su da bi nepoverenje prema Sjedinjenim državama zbog špijuniranja moglo da ugrozi borbu protiv terorizma i predlažu da u toj oblasti budu doneti novi propisi do kraja godine. Pariz i Berlin očekuju od Vašingtona da objasni svoje postupke. U međuvremenu je najavljeno da će delegacija Evropskog parlamenta otputovati u Vašington kako bi istražila navode o masovnom špijuniranju. Pripremio Srđan Savić.
U zajedničkom saopštenju šefova evropskih zemalja drugog dana samita u Briselu, mada se navodi značaj bliskih veza sa Amerikom, ističe se da bi odsustvo poverenja moglo da naškodi saradnji tajnih službi u prikupljanju informacija. Uzdrmano transatlantsko partnerstvo posledica je najnovijih izveštaja da je Američka nacionalna bezbednostna agencija prikupila više od 70 miliona snimaka telefonskih razgovora u Francuskoj i čak prisluškivala i mobilni telefon nemačkog kancelara. Ni posle razgovora sa Barackom Obamom, koji je pružio uveravanja da se njen telefon ne prisluškuje, Angela Merkel nije zadovoljna.
Mislim da je najvažnije da poverenje ponovo bude izgrađeno. To podrazumeva da je sada ozbiljno uzdrmano. Oko toga se slažu i članice Evropske unije. Međutim, reči nisu dovoljne. Neophodna je istinska promjena.
Francuska traži zvanične razgovore sa Amerikom kako bi se do kraja godine postigao sporazum o spornim pitanjima, poručuje predsjednik François Hollande.
Određeno ponašanje ne može biti prihvatljivo. Kada se uzme u obzir da je obim nadzora američkih službi toliki da može obuhvatati sve građane, pa i lidere evropskih zemalja, jasno je da se tome mora stati na put.
Berlin i Pariz žele da s Vašingtonom sklope sporazum o nešpioniranju, kojem bi se pridružili i ostali evropski NATO partneri. Takav sporazum Amerika već ima sa Velikom Britanijom, Australijom, Novim Zelandom i Kanadom. U Nemačkoj je revolt dostigao takve razmere da su neki članovi parlamenta predložili da se ponudi azil Edwardu Snowdenu, odbeglom američkom obaveštajcu koji je otkrio aferu prisluškivanja evropskih saveznika.
Još jedna vest iz sveta.
Nemačka policija uhapsila je 36-godišnjeg muškarca kurdskog porekla koji je u Freiburgu celu noć kao taoce držao 12 osoba, preneli su nemački mediji. Drama je okončana bez povređenih. Mediji navode da su taoci bili rođaci i prijatelji otmičara, a njegov motiv i dalje je nejasan. Otmičar je juče imao jedno sudsko ročište gde se nije pojavio, već je pozvao policiju i rekao da je na sve spreman.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Vicepremijer Aleksandar Vučić primio je u vladi predstavnike radnika Kragujevačkog autosaobraćaja, koji četvrti dan drže u blokadi železnički i putnički saobraćaj prema Kraljevu. Predsjednica Slobodnog sindikata autosaobraćaja iz Kragujevca, Suzana Marković, kaže da je razgovor bio korektan i realan, a da će konačan stav o nastavku ili prekidu blokade pruge štrajkači doneti po povratku u Kragujevac.
Nama je žao i građana Kragujevca, nama je žao i Fijata, ali najviše, dozvolit ćete, žao nam je naših porodica. Svi smo mi porodični ljudi, imamo decu, 9 zarada nam se duguje, sada će već novembar mesec, 80% ljudi, deci još knjige nije kupilo za školu, veliki broj ljudi nema šta ni da jede. Autosaobraćaj, to jest radnici autosaobraćaj su ispod ruba egzistencije. Postigli smo sporazum što se tiče linija, uveravanja da nam linije neće biti oduzete. Dobili smo obećanje da ćemo pre 1. decembra imati konačan status preduzeća, da će on svakako biti bolji.
Zaposleni u pribojskoj fabrici automobila najavili su da će od ponedeljka blokirati železničku prugu Beograd-Bar.
Oni su počeli generalnu obustavu rada jer tvrde da od štrajka upozorenja 21. oktobra nije ispunjen jedan od zahteva da se isplati bar jedna zarada, overe zdravstvene knjižice i obezbedi posao. FAP ima oko 1.500 radnika koji potražuju 4 plate.
Prosečna septembarska neto zarada u Srbiji iznosila je 42.800 dinara, što je nominalno i realno manje za 4,3% od zarade u avgustu, saopštio je Republički zavod za statistiku. U Vukovaru je prošle noći ponovo skinuta dvojezična latinično-ćirilična tabla i to sa zgrade Prekršajnog suda, javili su lokalni mediji.
Nepoznati počinitelj je skinuo samo tu tablu, iako je na zidu više dvojezičnih tabli. Od septembra, kada su postavljene dvojezične table na latiničnom i ćiriličnom pismu, više puta su skidane, a potom postavljane. Neko vreme ih je čuvala i policija.
Do kraja sledeće godine krov nad glavom dobit će 170, a u narednih 5 godina 17.000 najugroženijih izbegličkih porodica u Srbiji. Potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić sa viceguvernerom Banke za razvoj Saveta Evrope Nikolajem Dovgeljevićem potpisao je sporazum o sprovođenju regionalnog programa za rešavanje stambenih potreba izbeglica, pripremila Milka Babić.
Od 25.000 izbegličkih porodica u našoj zemlji, 2/3 će biti zbrinuto. Za to smo od Evropske unije i još desetak zemalja dobili na poklon 180 miliona evra, kaže potpredsednik vlade Jovan Krkobabić.
16.780 domaćinstava će dobiti krov nad glavom. Da li će to biti stanovi ili montažne kuće ili seljačka domaćinstva ili će biti paketi koji će pomoći da se dovrše već početi objekti i tako dalje, to je sad stvar dinamike i procena. 170 porodica su prve na dnevnom redu i one će biti useljene sigurno već do kraja iduće godine.
Prijavljivanje zainteresovanih porodica je završeno polovinom oktobra, a ko će već 2014. da reši stambeno pitanje, znaće se oko nove godine. U decembru će biti održana donatorska konferencija u Ženevi, na kojoj bi trebalo da bude obezbeđen novac za zbrinjavanje 220.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.
Slušate novosti dana. U Narodnoj biblioteci Srbije održan je sastanak predsednika književnika, bibliotekara, prevodilaca i izdavača sa ministrom kulture Ivanom Tasovcem, Vladimir Đudović.
Otvarajući današnji, ispostavilo se dvočasovni razgovor, ministar Ivan Tasovac iznao je paradoks da su pisci danas zastupljeniji u javnosti kao kolumničari, komentatori u medijima, nego kroz knjigu. Što je više pisaca, nagrada književnih skupova, manje je čitanja, kaže ministar, i najavljuje smer kojim će se ministarstvo od sada kretati u zaštiti srpske kulture.
Otuda bih ideološki profil, ako tu uopšte smem, naše kulturne politike definisao u 3 stava. Prvi je da nam je potrebna kultura koja nas kroz zajednički jezik, bez obzira na sve ono što nas deli, integriše u jedno humano, tolerantno i otvoreno društvo koje će stvoriti jednu uspešnu i ponosnu naciju. Drugi je da naše kulturne vrednosti, nerazumljive drugima, nisu najbolje što možemo da ponudimo, kao što to nisu ni kulturne vrednosti koje su razumljive samo drugima. Treći stav traje u 3 reči. Institucije, institucije i institucije.
20 učesnika razgovora iznelo je niz primedbi, kritika, predloga, konstatacija na poražavajući status kulture u društvu. Od konkretnih predloga izdvaja se zajednički stav bibliotekara da se nabavka knjiga za njih izdvoji iz Zakona o javnim nabavkama. Izdavači časopisa i publikacija traže da se konačno donesu kriterijumi za finansiranje te delatnosti. Ponovljen je zahtev grupe stvaralaca da se konačno odgovori na pitanje ko je u stvari književnik, kome bi se omogućilo stvaranje uz državnu stipendiju, a čuli smo i predloge da se u saradnji sa Ministarstvom prosvete stvori strategija podizanja kulture čitanja kroz povećanje broja časova srpskog jezika tokom školovanja. Na kraju sastanka ministar Ivan Tasovac obećao je nove skorašnje sesije na temu položaja književnosti, ne samo u Beogradu, uz preuzetu obavezu da će već sada pozitivno reagovati na neke od iznetih opravdanih zahteva i predloga.
Na sednici Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, a po završetku konkursa, razmatrane su prijave kandidata za mesto direktora muzeja u naredne 4 godine. Ljiljana Mandić.
Na konkurs su se javili Vladislav Šćepanović, likovni umetnik, profesor Fakulteta primjenjenih umetnosti, sada vršilac dužnosti direktora muzeja, Maja Radović, istoričar umetnosti, Tamara Miodragović, umetnica i Jovan Despotović, istoričar umetnosti. Predsjednik upravnog odbora Mihajlo Petković.
Na sednici smo doneli odluku da jedino Maja Radović ne ispunjava dovoljne uslove da bi ušla u kandidaturu za mogućnost direktora, dok smo konstatovali za Jovana Despotovića da treba da podnese još jedan dokument, odnosno napravljen je propust oko radne knjižice, nije validno overena, što se nadam da će gospodin Despotović u narednih par dana dostaviti i taj dokument.
Na sledećoj sednici 29. oktobra članovi upravnog odbora razgovaraće sa prijavljenim kandidatima. Posle toga biće obavljena tajna anketa među zaposlenima u muzeju kojima će biti predočeni programi prijavljenih kandidata. Konačna odluka o kandidatu za direktora Muzeja savremene umetnosti biće doneta 1. novembra.
Stigli smo do sporta. U drugom kolu košarkaške Evrolige Partizan će o 19 časova igrati protiv francuskog Nantera u, kako se očekuje, prepunoj hali Pionir. Slobodan Maletić.
Partizanov protivnik francuski Nanter nije klub koji ima veliku tradiciju i prvi put učestvuje u Evroligi. Međutim, reč je o ekipi koja ima pobednički mentalitet, koja godinama osvaja prva mesta u različitim rangovima takmičenja. Najveća snaga joj je u timskoj igri, nema iskakanja, individualnih akcija, svi igraju kvalitetnu odbranu. U ostalom, Nanter je šampion Francuske koja je prvak Evrope i to se mora maksimalno poštovati. Partizan želi da se bori za 4. mesto u grupi koja uz prva 3 vodi u top 16 fazu Evrolige i zato su mu neophodne pobede protiv najvećih konkurenata Nantera i Budivelnika. Toga je svestan i reprezentativac Bogdan Bogdanović.
Neugodan rival, naša prva utakmica pred domaćom publikom, očekujemo pun Pionir, punu podršku i naravno pobedu. Oni igraju jako agresivno, trče dosta. Dobri su fizikalci, tako smo dobili informacije od naših saigrača i potrudit ćemo da ih zaustavimo i da ih nadjačamo.
Ulazi u halu Pionir bit će otvoreni 2,5 sata pre početka od 16 časova i 30 minuta. Iz Partizana apeluju na svoje navijače da bodre tim na sportski, fer i korektan način, glasovima, dlanovima i crno-belim bojama. Upotreba lasera, ubacivanje predmeta na teren, vređanje učesnika bili bi strogo sankcionisani od disciplinskog sudije Evrolige.
I vesti iz tenisa.
Jelena Janković na turniru u Istanbulu u borbi za polufinale večeras igra sa Italijankom Sarom Errani.
Vraćamo se na vest s početka emisije. Oko 1000 Srba sa Kosova i Metohije protestovalo je ispred zgrade vlade u Beogradu zbog odluke Prištine da zabrani pojedinim srpskim zvaničnicima da dolaze u pokrajinu, kao i zbog izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska. U međuvremenu skup je završen, okupljenima se obratio Aleksandar Vučić. Ispred zgrade vlade nalazi se Sandra Cvijanović. Sandra, šta je prvi potpredsjednik vlade poručio okupljenima?
Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da će do izbora sa ministrom Vulinom obići sva mesta na Kosovu i upitao Brisel zašto nije reagovao na izjavu turskog premijera Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska. On je Erdoganu poručio da obraz Srbije nije ni prljaviji ni manji od turskog. Kaže i da mu nije jasno kako turski i albanski premijer mogu da učestvuju na mitingu jedne albanske stranke, a zvaničnici Srbije ne mogu ni da uđu na Kosovo. Inače, po obraćenju Vučića Srbi sa Kosova su se razišli, tako da saobraćaj u Nemanjinoj, ali i u okolnim ulicama ponovo funkcioniše.
Sandra, hvala. Sandra Cvijanović javila se sa protesta Srba s Kosova i Metohije koji je održan ispred zgrade vlade.
Sedmica, nedelja, 27. oktobar. 5 godina Srpske napredne stranke, fenomen ličnosti, partije ili građana. Praksa i vizija većinskog vlasništva nad Srbijom. Nedelja, 27. oktobar od 10 sati, Radio Beograd 1.
Eko. Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji limeni kotlovi.
Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u petak 25. oktobra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Rodi Mercator.
Kroz serija RTS-a. Kruševac, 26. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Kruševac. Kroz serija RTS-a, 26. oktobar u 9.30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 23, u Novom Sadu i Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 26 stepeni.
I na samom kraju emisije još jedna informacija.
Letnje računanje vremena završava se u noći između subote i nedelje, pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Tako u nedelju u 3 časovnike treba vratiti za 1 sat na 2 časa.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.